Den der 69 hvor du har fri fra mobilen, som du kun...
Må du alltid snakke om 69? Nei.
Ok, nei, nei, endelig. Nei.
Ja, det er mobilfri mellom 69, men akkurat i...
69.
akkurat i helgen, så ble det litt... Skjeier litt ut.
Du har det den dagen du forteller podcasten, og dagen etter, og så har du det ikke mer.
Ja, men nå begynner jeg igjen.
Ok.
Ikke lov til å bruke mobilen mellom 6 og 9. Er du med?
Med 69.
Er det mulig? Jeg skulle aldri sagt det. Hei, og hjertelig velkommen til Åpen Journal.
Takk for det.
Hvordan er livet, Dr. Dobler?
Litt seig i dag.
Ja, det hører man på stemmen din.
Ja, det var en tøff helg.
Ja, vi kommer tilbake til det. Men vi skal snakke om litt andre ting enn din tøffe helg. For vi har jo tidligere snakket om avhengighet, og i dag så skal det handle om noe annet som er ganske tungt, og det er narkotika. Altså illegale rusmidler som det er lett å bli avhengig av. For hva er det med disse stoffene som gjør at man bare får så lyst på mer? Kan kokain gjøre deg bedre i jobben din? Og hvor farlig er egentlig da kokain, GHB og LSD? Dette og mye mer skal du få svar på i dagens podcast.
Takk.
Ja, det er du som skal svare på det.
Så, ja, det er det. Ja. Vær så god.
Og så kommer det en som virkelig har fått se hvordan narkotika kan virke inn på hverdag, liv og helse. Vi får besøk av Petter Nyqvist, kanskje best kjent fra serien Petter Uteligger. Vi skal altså snakke litt om rusmidler i dag, Harald. Og du har jo kanskje fått din dose med alkoholinntak denne helgen.
Ja, det er riktig. Vi var på guttetur, eller golftur som det heter. Så der er jo alkohol en forsvinner liten del av det, sånn utgangspunktet. Men, men det blir litt av det også.
Ja, du sitter jo nærmest i fosterstilling, så du må jo forklare hvordan turen var.
Den var veldig fint. Det var masse golf og god mat og god stemning.
Ok. Dere spilte jo golf fredag og lørdag, men på søndag ble det avlyst.
Ja, det ble litt sent på lørdag.
Ja. Vil du fortelle noe mer, eller vil du holde tilbake siden jeg er kona di?
Først og fremst vil jeg holde tilbake. Men det er jo sånn, fra et medisinsk perspektiv er det faktisk interessant hvor mange altså hvordan, når du putter fire gutter sammen på en sånn tur, hvor liksom all av hjernekapasitet bare forsvinner.
Okay.
Så vi var for eksempel i butikken fire stykker på fredag og lørdag, og vi rekker polsalget, vi rekker ølsalget, men vi glemmer å kjøpe frokost, glemmer å kjøpe lunsj og glemte å kjøpe middag til lørdag.
Er det sant?
Ja.
Hvordan er det mulig?
Ja, det kan du si.
Ja.
Men det skjer et eller annet når man kobler fire sånne nek sammen ja, til et digert nek. Ja.
Men det jeg tenkte som vi kan prate om, er jo dette med når en av oss er på tur, hvor mye det liksom er innenfor å ringe hverandre. Fordi der er jo sikkert dere fire guttene relativt forskjellige. Jeg vet ikke hvor mye ringte de andre gutta hjem til damene sine.
Ikke så mye. Jeg tror nok jeg leder der.
Ok, ja, hvor mye vil du si at de ringer eller sender melding da?
Nei, kanskje 1-2 røpte en helg. 1-2 kontaktpunkter.
Er det sant? Ja. Ikke en FaceTime hver morgen og hver kveld?
Nei, du får jo også FaceTime midt på natten da, fra meg. Det er det overraskende tolerant.
Ja, fordi at det vil jeg også snakke litt om. Du FaceTimet jo meg klokken 05.40 eller noe sånt, natt til søndag. Som er veldig koselig, men da var jo dere dypt nedi en ginflaske. Og det var ikke en veldig innholdsrik samtale fra deres side. Og det er jo koselig for meg når jeg nå på en måte er alene, men når jeg får barn, og jeg sier jeg, fordi jeg må sikkert passe den ungen en del når du er på guttetur, da tror jeg vi må bare bli enige om at det der ikke er greit.
Ja vel.
Ja. Hva tenker du om det?
Nei, det får være helt greit det. Jeg tenker at det er veldig hyggelig å bli ringt.
Det er veldig koselig, men jeg tenker at da kommer jeg til å bli vekket så mye av barnet.
Ok.
Ok. Men synes du at du må ringe meg veldig mye i løpet av en helg?
Ja, du er ekstremt kontaktsøkende.
Ja, men det er du også.
Ja, men jeg gjør det for å liksom begrense drivlig bransjelukking på hjemmebane.
Folk lurer sikkert på hvor mange ganger vi snakker sammen da, når du er på tur.
Hvor mange ganger snakker vi sammen da?
Ja, jeg tipper på lørdag, da var det lite. Da tror jeg vi snakket sammen på telefon fire ganger, og så var det et par sms'er.
Ja.
Du merket at det var lite du også?
Ja, vi tenkte mye på det.
Fy faen. Jeg kjøper det ikke.
Men du er som faren din. Det er sånn, hvis ikke jeg svarer på en telefon og ringer tilbake over 10 minutter, så får jeg en melding hvor det står, er det noe gærent med telefonen din?
Det er deilig å få av svigerfar. Men til tross for at du har vært på guttetur i helgen, så, og jeg sier til tross for, så skal jo du i dag få det som heter Snagels dag.
Ja.
Kan ikke du forklare folk hva det er for noe?
Ja, det bare at jeg har jo hatt en innimellom så har vi noe som heter bagels dag, for du jo en bagel. Mm. Og da steller jeg godt med deg. Tre retters middag, noe godt i glasset, litt, kjøper litt sånn dameblader og sånn. Mm-hmm. Og så avsluttes det hele med en illsint runde 69.
Nei, det gjør det alltid helt sikkert. Å, herregud. Det gjør det ikke.
Nei, det gjør ikke det. Nei. Men de første ingrediensene er med.
Ja, de stemmer.
Og før i tiden så var det sånn, når du da hadde på deg litt sexy undertøy, ja, da skjønte jeg at da blir det kanskje noe. Mens nå er jo det kun et uttrykk for at alle andre trusene ligger til vask.
Ja, det er helt riktig. Men i dag er det altså Snagels dag, fordi du kalles jo av meg Snagel, som for sikkert mange nå virker litt sukkersøtt.
Ja, ja. Det gjør litt vondt å høre det.
Ja, vi må bare beklage det. Men du skal også få full middag i dag. Du sa tre retter, jeg må på butikken etterpå, kjenner jeg. Ja. Fordi jeg må opp en rett.
Jeg skal ta på meg undertøyet uten bremsespor i dag. Du, så med tanke på... Om det skulle være en aldri så liten dessert.
Det er noe til dessert, men jeg tror ikke det er det du ønsker deg at det skal være.
Ufta.
Ja. Men det skal du få, og det er jo, synes jeg er koselig, at når noen har hatt en litt tøff helg, så byder man på med litt godt i glasset og en god middag. Så du kan glede deg til etterpå.
Det er veldig reist.
Og så tenker jeg at vi må ha en liten sånn oppdatering på graviditeten, fordi nå er jeg jo da, jeg husker jo aldri hvor langt jeg er på, jeg er litt over 5 måneder, og er for så vidt i veldig fin form, ganske mye mer sliten enn før, og sliter jo med liksom diverse ting. Men det som er veldig gøy er at du har jo fått det samme.
Ja.
Så jeg skjønner jo nå hva man mener når man sier at vi er gravide, fordi folkens, jeg har jo nå fått halsbrann om kvelden når jeg legger meg, og det har du også.
Ja, men det har nok litt å si med den gutteturen.
Ja.
Altså, det var mye usunn mat, mye alkohol. Og min gode venn Fritjof, som lager kaffe, han lager kaffe du kan spise med kniv og gaffel. Han har jo aldri vært i et kjøkken i hele sitt liv.
Nei, ok.
Så disse tingene har nok spilt inn.
Ja, for da vi skulle legge oss i går, så jeg kan jo ikke ligge på høyre siden nå, for da får jeg halsbrann. Og da måtte du sitte for å sove, fordi du også hadde fått halsbrann. Og her om dagen så var jeg litt kvalm og hadde vondt i bekkenet. Hvem var det som også hadde litt vondt i ryggen den dagen? Harald, da ble jeg jo. Ja. Ja,
nei, det er en mann i forfall.
Ja, så her er det vi som er gravide. Jeg bare lurer på hvordan fødselen kommer til å gå, når du kommer til å få like vondt som meg. Og så har jeg fått ny jobb. Jeg bare snakker, jeg, i og med at du ikke spør hvordan jeg har hatt det siste.
Hvordan har du det?
Du, tusen hjertelig takk, ditt fyllesvin. Jeg har det bare bra.
Magen?
Magen er det fint.
Familien.
Familien. Men jeg har fått ny jobb. Jeg skal lede et sommerprogram på TV 2 som heter Quizmaster.
Kul!
Ja, du vet jo det, så du trenger ikke å late som at det er overraskende. Okay. Men hva tror du om meg i et quizprogram?
Jeg tror det vil gå kjempebra. Du er så flink.
Hva er det med deg?
Hva mener du?
Er du klein?
Ja.
Ja? Men du trenger ikke å... Altså, du kan godt være ærlig for det.
Åja, ja. Da tror jeg du kommer til middels.
Nei, men vi vet jo begge at ikke jeg er sånn veldig god i quiz.
Det vet vi. Ja. Alle som hører på den podcasten vet også det.
Men det som er gøy, at du er ikke noe bedre du.
Jeg jo.
Åja, det var det jeg håpet du skulle svare. For jeg har nemlig forberedt en liten quiz til deg i dag, siden jeg nå skal lede Quizmaster på TV 2. Så øver jeg meg her i dag og ser om du kan bli en quizmaster.
Takk.
Ja. Er du klar?
Jeg er veldig klar. Kan jeg få høre litt om tema?
Ja, jeg har valgt et tema som du er veldig glad i, og da kan du gjette hva det er.
Da tenker jeg at det er guttetur. Guttetur.
Nei, ikke det. Et annet tema?
Nei, det er det eneste jeg kan.
Ja, vi kan vel si at du ikke er så glad i tema da.
Ok, da tenker jeg geografi.
Eller?
Sport.
Det er sport.
Perfekt.
Ok, hvor mange spillere på et håndballag kan være på banen samtidig?
5.
Feil. Det er 7.
Det kommer litt an på hva slags håndball er.
Ja.
Er det 5? Du snakker om 7 håndball?
Ja, det er det jeg tenkte på.
Ok, ja, da er det 7.
Nevn et annet ord for pingpong.
Bordtennis.
Ah, ja. Det var veldig lett, men det hadde vært veldig gøy hvis ikke du klarte den. Hva heter megatalentet Braut Haaland til fornavn?
Erling.
Ja, veldig bra. Ja,
takk. Får jeg poeng for å svare fort, sånn at jeg kan kompensere med feil svar om å svare fort?
Nei.
Jo.
Men det er økende vanskelighetsgrad der, ok? Hva heter de tre Ingebrigtsen-brødrene som er aktive i løping?
Jakob,
mm-hmm.
Joakim og Jens.
Nei, Jakob var riktig.
Han Gjert, ikke sant? Far Gjert.
Far Gjert,
ja. For han?
Nei.
Jakob har løpt bra.
Ja, si det sånn. Si de to andre navnene sånn.
Krister!
Nei. Du är helt krise. Okej, det var Philip.
Ja.
Och Henrik.
Ja. Ja. Det är riktigt, det är riktigt.
Bonusfrågan, jag förväntar mig att du kan det, men hur många barn har Gert?
Han har, de har väl en han en dotter? Eller är det tänker jag nog på lillesystern till Marcus och Martinus? Då gjetter jag på att han har 26 barn.
De har 7 barn.
7 barn.
Ja. Så långt så ille vill jag egentligen säga. Si. Och så sista, jag vill kanske säga si, vanskligaste frågan, hur många kägglor benytter man i bowling?
Här får jag bara faktiskt kan deducera det fram till svaret eller vill säga si, jag kan det.
Ja, du får klova tänka så länge.
Jo, för du har 1 och så blir det 2 och så bak där har du 3 och bak där har du 4 och så har du 5. 1 plus 2 är 3 plus 3 är 6 plus 4 är 10. 15.
Det är fan, det är 10 bowlingkulor. Eller vad heter det?
Och du tänker på 10 bowling. Jag tänker på 15 bowling.
15 bowling, ja. Det var helt alltså det är imponerat över att du kunde bordtennis och Erling Braut Haaland. Men ellers relativt på det ene.
Tack för det.
Vi har fått en annonsør, Harald, og det er Boots Apotek. Og Boots Apotek, de er opptatt av å gi folk gode råd, litt sånn som oss. Og du har jo kommet med veldig mange gode råd i løpet av denne podcasten. Men det er ett råd du stadig gjentar, og det omhandler solkrem.
Ja, for det som er med solkrem, og som jeg aldri får sagt nok, det er at man egentlig skal bruke solkrem hele året.
Ja, det stemmer, og derfor så bruker vi hjemme hos oss nå faktisk solkrem hele året. Uansett årstid, vær eller temperatur. Men hvorfor er det så viktig å bruke?
Strålene fra solen er jo viktig, blant annet för att vi ska få i oss nok vitamin D. Men de samma strålene, de står för omtrent 90% av alla åldringstegn vi har i huden, och i tillägg så vill soling och inte minst solbrenthet öka chansen betydligt för att man kan få den livsfarliga krefttypen føflekkreft.
Ja, då skönjer man ju varför man bör beskytte sig mot sola. Men det är ju inte så att det bara finns en typ av solkrem, det finns ju en djungel där ute, inte bara när det kommer till märker, men också när det kommer till solfaktor. Och där kan ju Boots Apotek hjälpa dig att finna riktig type. Men vad betyder det egentligen då att en krem har solfaktor 30.
Så solfaktor, det fortæller lidt om hvor længe du kan være ute i solen uden at blive brændt, når du sammenligner med at ikke bruge solkrem. Så hvis du har en solkrem med solfaktor 2, så betyder det at du kan være 2 gange længere ute i solen end hvis du ikke bruger solfaktor. Med solfaktor 10, så kan du være 10 gange længere ute i solen. Så hvis du som mig har lys hud, og kan være cirka 10 minutter i solen før du blir brent.
Ja, det da er optimistisk, tror jeg.
5 minutter. Og hvis du da bruker solfaktor 30, så kan du være 30 ganger 5 minutter, altså 150 minutter i solen før du blir brent. Men det man skal huske på er at solkremen den slites jo av etter hvert, og derfor så må man smøre seg flere ganger i løpet av en dag. Bare det å bevege seg og strekke på huden før til at solkrem forsvinner. Det samme vil bading og svetting også gjøre, så det er viktig å smøre seg ofte, helst opp mot annen hver time når det er mye ute i sterk sol. Og nettopp av den samme grunnen så kan det være bedre å smøre seg ofte enn å ha veldig høy faktor.
Aha, da skjønner jeg. Tusen takk for den forklaringen. Som dere skjønner så er solbeskyttelse viktig, og nå så kan dere kjøpe en rekke solpleieprodukter hos Boots Apotek til 50%. Så kanskje vi skal ta en tur da innom Boots Apotek denne uka her, Harald. Vi er jo glad i både solkrem og gode tilbud. Mange ulike substanser kan jo gi en form for rus, og for eksempel så vil jo både mat, sex, alkohol og amfetamin kunne gi en følelse av rus i kroppen. Likevel så er det bare den siste, amfetaminen, som regnes som narkotika. For hva er egentlig forskjellen da på et rusmiddel som alkohol, Harald, og narkotika?
Yes, så narkotika det er jo stoffer som også kan gi rus og avhengighet, men for at det skal være narkotika så må det enten være ulovlig eller reseptbelagt. For alkohol, det er jo et rusmiddel, men det er lovlig og ikke reseptbelagt, altså er det ikke narkotika. Og et annet ord for narkotika, det er illegale rusmidler. Men noen legemidler er også illegale rusmidler, for eksempel morfin. For hvis du forskriver morfin, altså du får det forskrevet av lege, da er det ok. Men hvis du tar det for å få rus, da er det et illegalt rusmiddel, altså narkotika.
Mm. Men hvordan virker narkotika da?
Så alle former for narkotika virker på områder i hjernen som handler om motivasjon og mening. I hjernen vår så har vi områder som er utviklet for at vi mennesker som husker på å bli flere av oss. Altså vi husker på å spise, vi må huske på å holde oss trygge og få barn. Og måten disse områdene i hjernen virker på er at de frigjør stoffer som dopamin, som gir oss velvære følelse av glede og tilfredsstillelse når vi gjør noe som bra for oss. Så når vi spiser et godt måltid eller vi har sex, så frigjøres masse av disse stoffene i hjernen som gir glede og nyttelse, og så lærer vi at aha, dette var smart å gjøre, dette var bra å gjøre. Men narkotika, de går inn og så virker de direkte på disse områdene i hjernen og frigjør masse av disse stoffene som gir oss glede og nyttelse uten at vi egentlig har gjort noe for å kalle fortjene det. Så vi hacker hjernen på en måte. Så kan du si at i stedet for å bruke masse tid på å spise og lage barn og holde seg trygg, så kan du bare ta narkotika, og da lærer jo hjernen veldig fort at det å ta narkotika, det bra.
Mm. Men hva er dette stoffet da som gjør at man på en måte hacker hjernen?
Nei, det jo, du hacker liksom inn i områder i hjernen som til vanligvis bruker for eksempel dopamin da, og andre stoffer i hjernen som serotonin, som bidrar til å gi glede og velvære. Så det litt forskjellige stoffer ut fra hvilket narkotikum man bruker.
Ok, men det disse stoffene som gjør at man også blir avhengig, eller?
Yes, fordi hjernen vender seg ofte til disse stoffene, sånn at du må ha mer og mer av disse stoffene for å få samme rus. Og så det også sånn at når hjernen blir vant til å ha disse stoffene, så får man veldig abstinenser når man slutter å bruke dem. Og da vil hjernen jobbe på spreng for å klare å fylle på igjen med disse stoffene for å unngå abstinenser.
Så da skriker den etter å få mer?
Den skriker etter å få mer.
Vi vet jo mange av oss hvordan for eksempel alkohol påvirker kroppen, hvordan en sånn rus kjennes ut, men hvilken virkning har narkotika på kroppen?
Så det virker litt sånn forskjellig ut fra hvilket stoff du bruker, men generelt så gir det et økt følelse av velvære. Det gir kritikkløshet, følelse av eufori, altså lykke. Og det kan også være med å redusere appetitt og gjøre deg mer våken.
Mm. Og da kan vi, siden du sier at de litt forskjellige, så kan vi ta for oss en del av de rusmidlene som vanlige å bruke. Cannabis jo det vanligste illegale stoffet å bruke i Norge. Det har vi hatt en hel episode om tidligere. Så jeg tenkte vi kunne ta for oss noen av de andre. Hvordan virker kokain?
Ja, kokain det virker på flere måter. Blant annet så øker det nivået av hormoner som adrenalin i kroppen. Og i tillegg så virker det på disse stoffene i hjernen, blant annet dopamin og serotonin. Og effekten av kokain at man blir mer våken, du får bedre selvfølelse, du får mindre appetitt, du går rundt og føler deg lykkeligere, og du blir mer kritikkløs. Så du går rett og slett rundt med mer energi og i ekstase rett og slett. Da. Men også fordi det virker som adrenalin, så gjør at blodtrykket stiger, og blodårene til og rundt hjertet de trekker seg sammen, så man mer utsatt for hjerteinfarkt. Og hvis du ser på risikoprofilen til kokain, så man ganske utsatt for ulykker og vold. Fordi, nettopp fordi man blir kritikkløs, og så en ganske sånn relativt høy sannsynlighet for både hjerneslag og hjerteinfarkt, og man kan bli overopphetet, så kroppen produserer så mye varme at det begynner å bli farlig. Og så har man sånne ulike skalaer for å vurdere graden av dødelighet, eller akutt dødelighet når du tar det. Og der kokain sånn midt på treet. De på 3 av 5 på skalaen for risiko for akutt dødelighet når du tar det.
Åja, hvem det som verst der, kan jeg spørre om det?
Heroin.
Heroin, ja.
5 av 5.
Men nå som vi inne på kokain, så det jo en del som bruker det, og også amfetamin for å prestere bedre, for eksempel på jobben. Og du snakker om dette adrenalinet man får. Fungerer det? Blir man bedre på jobb?
Ja, altså kokain gjør at du får mindre appetitt, du blir mer våken og mer fokusert, som gjør at du sånn sett kan jobbe mer effektivt. Da. Men om du lærer like godt når du på kokain, for eksempel, det vet man ikke.
Hmm.
Men det ganske mange som bruker dette her for å kunne holde ut litt lengre og prestere litt bedre. Og det jo ikke noe jeg vil anbefale, men den effekten, det har det.
Mm. Hva med narkotikamidlet LSD?
Ja, altså LSD det virker hovedsakelig i hjernen vår på måten som disse nervecellene i hjernen snakker sammen. Så de endrer egentlig sanseinntrykkene våre og gir hallusinasjoner. Særlig synshallusinasjoner, men også hallusinasjoner som omfatter både hørsel og smak og lukt og til og med berøring. Så man kan sitte og føle at man ser musikk, eller hører farger, eller andre sånne rare oppfatninger. Derfor så kalles jo LSD et hallucinogen, altså det skaper hallucinasjoner.
Mm.
Når det gjelder risiko ved LSD, så det særlig ulykker, fordi man går rundt og får sånn, altså den tilstand hvor du får hallucinasjoner, en form for psykose. Og man kan også komme inn i en tilstand hvor du har en vedvarende vrangforestilling, altså du går rundt og kommer deg ikke ut av disse vrangforestillingene. Men akutt risiko for akutt dødelighet ved LSD, ekstremt lav, eller veldig lav.
Det synes jeg egentlig litt overraskende.
1 av 5. Ja, du dør ikke alle. Mm.
Fordi i og med at du ser ting og hører ting, så skulle man jo tro at det var farlig.
Ja, ikke sant? Du kan tenke at du flyr og hopper ut av vinduet og så videre, men i veldig, veldig liten grad.
Ok. Det mye forkortelser her. Hva med GHB?
GHB, det virker litt som alkohol. Altså det virker stimulerende på hjernen i små doser, og så blir det litt sløvende i høyere doser. Ulempen med GHB er at det er veldig vanskelig å dosere riktig, for det er veldig liten forskjell mellom ruseffekten, altså mengden som gir rus, og mengden som gir at du gjør at du bare sovner helt, da. Og det som også er skummelt med GHB er at det hemmer pustesenteret i hjernen, så at du som tar det for mye av, så bare slutter du å puste. Eller man kan bli bevisstløs og så kaste opp når man ligger på ryggen, for eksempel, som er veldig, veldig farlig. Men når det gjelder risiko for akutt dødelighet med GHB, 3 av 5. Moderat risiko.
Ikke sant. MDMA da?
MDMA, eller ecstasy, det er en variant av amfetamin. Og de virker også både inni og utenfor hjernen litt som adrenalin. Og påvirke hjernen sånn at du blir mer våken, du får høyere selvfølelse, går rundt med sånn konstant lykkefølelse, blir mindre sulten og mer kritikkløs. Når det gjelder risikoprofilen til MDMA eller ecstasy, så er det, du er ganske utsatt for ulykker, for du blir så kritikkløs og synes alt er helt konge. Og det er også ganske høy risiko for både hjerneblødning og hjerterytmeforstyrrelser. Men risiko for akutt dødelighet ved MDMA eller ecstasy, ikke så veldig høy, 2 av 5.
Og amfetamin også er det jo relativt vanlig å bruke.
Ja, så med amfetamin også, det virker også som adrenalin. Du blir mer våken, du får bedre selvfølelse, også mindre appetitt, går rundt og er generelt lykkeligere. Med amfetamin så er det litt høyere risiko for særlig å bli utsatt for ulykker, for du kan også bli ganske aggressiv av amfetamin. Og da blir man mer kritikkløs, du kan feilbedømme risiko og så videre. Men også sånn moderat risiko for akutt dødelighet med 2 av 5.
Og amfetamin, det brukes vel egentlig også til behandling av blant annet ADHD, gjør det ikke det?
Jo, så du har varianter av amfetamin, og som er legemidler som for eksempel heter Ritalin, som virker som amfetamin, som har en sånn paradoksal effekt på pasienter med ADHD, at de blir mer rolige og mer fokuserte. Og dette er en del som bruker sånn study drugs, særlig i USA, hvor du tar det for å kunne lese lenger, være mer fokusert og kunne prestere bedre.
Og så må vi over til det som kanskje er liksom verstingen, nemlig heroin.
Ja, så heroin det er jo en type, samme type som altså tilsvarende preparat som morfin, som kommer fra opiumsplanten. Og heroin det gir en sånn smertestillende virkning, og den virker både i og utenfor hjernen, og den gir sånn gledesfølelse og sløvhet og tretthet. Og det er nok absolutt blant de verstingene, for den blir man ekstremt avhengig av, men veldig farlig da.
Hvorfor blir man så avhengig?
Det er nok flere grunner til det. Det ene er det at den virker såpass bredt, både i og utenfor hjernen. Det andre er det at du har noen effekter som er ganske ettertraktet da. Det med sånn bare total gledesfølelse, altså alle smerte, fysisk og sånn sett mental smerte forsvinner. Og så vender hjernen seg ekstremt fort til det. Sånn at når du har begynt å ta heroin, så blir abstinenssymptomen ekstremt kraftig. Da. Kroppen er veldig flink sånn at hvis du tilfører mye stoff, altså for eksempel heroin, så nedregulerer kroppen hvor følsom den er for stoffet. Så si at jeg og du har 10 heroinreseptorer i kroppen. Etter hvert som du begynner å ta heroin, så blir det færre og færre reseptorer. Så blir det sånn 8 reseptorer, så 5 reseptorer, så du må mye mer dose for å få det til. Da. Problemet er bare at når heroin går ut av kroppen, så har du bare 5 reseptorer igjen, ikke 10. Og da blir altså effekten som heroin gir, da får du det motsatte når du slutter å ta det. Altså da får du mer smerter, mindre følelse av glede, og så videre.
Men du sa at heroin det har en risikoprofil på
5 av 5. Fordi det som er veldig skummelt med heroin er at det hemmer pustesenteret. Det som også er med heroin er selvfølgelig at det kommer mye tilleggsfaktorer. For eksempel her i Norge så bruker man veldig mye sprøyter for å sette heroin. Og bruk av urene sprøyter for eksempel har en veldig høy risiko for infeksjoner og, med for eksempel HIV.
Og veldig mange kombinerer jo de narkotiske stoffene vi har snakket om med alkohol. Hvordan vil den kombinasjonen egentlig være?
Det som er problemet med å kombinere det er at det er veldig uforutsigbart. Du vet ikke helt hvordan disse ulike rusmidlene virker når du tar det samtidig. I tillegg så kan man da hemme, sånn som jeg snakket om, med pustesenteret. Hvis det da blir hemmet på flere måter, altså du har alkohol som kan hemme det, og så har du GHB i tillegg, så kan 1 pluss 1 bli 3, og det kan være ekstremt farlig.
Og du har jo stått i et legevaktsmottak, du, og tatt imot folk som har tatt mye av disse stoffene. Hva er din erfaring med disse pasientene?
Nei, det er ofte ganske plagete pasienter. Det kommer veldig an på det. Altså, en ting er folk som tar kokain i helgene, skiller seg veldig fra de som kommer inn med det vi kaller GHB-intox.
Ja, hvordan da?
Nei, altså, det finnes jo veldig mange velfungerende brukere av narkotiske stoffer. Altså sånn som bruken av kokain for eksempel er jo ganske utbredt i visse miljøer, og dette er folk som fungerer helt fint. Du vil jo ikke sette på det at de bruker at de bruker kokain, mens for eksempel de som bruker heroin har et liv som mye mer preget kun av den bruken. Da. Mm. Heroin jo et stoff du nødt til å ta ofte flere ganger om dagen, så det, imellom disse ruseffektene så handler det bare om å få seg mer heroin. Og dessverre så det jo sånn at mange føres jo ut i kriminalitet eller prostitusjon for å klare å få kjøpt dette stoffet.
Mm. Men det jo blant annet dine historier noen ganger som skremmer meg av folk som kommer inn og har prøvd ting for første gang, og som går inn i psykoser eller som blir akutt dårlig. Da. Fordi narkotika det romantiseres jo nesten i blant annet musikkverden. Mange bruker jo argumenter hvor de sier at ja, men det kommer jo fra naturlige substanser i naturen. Hva tenker du om det?
Altså, jeg tror jo narkotika har vært medvirkende til mye kunst, og mye, sikkert mye bra kunst opp igjennom. Men samtidig synes jeg absolutt ikke det burde romantiseres, og dette her med at det naturlig forekommende, det synes jeg verdens dårligste argument, for du kan jo samme kan du si med blåsyre eller cyanid, altså naturlig forekommende, men du nevner jo bare du ser på det omtrent da. Mm. Det man skal huske på når du lager et legemiddel, for eksempel paracetamol, da, så finner du et eller annet stoff, ofte så baserer det seg på et eller annet som finnes i naturen, og så klarer du å finne ut hvilket av disse stoffene er det som har så god effekt, og så renser du, sånn at du lager en pille med kun det ene stoffet, for eksempel paracetamol. Da. Mens folk tenker at nei, det kjemisk framstilt, og dette farlig, så er mye bedre å tygge på et eller annet blad som kanskje kan inneholde bitte litt grann paracetamol, som gjør det smertestillende. Så jeg synes det et veldig dårlig argument at det naturlig forekommende.
Mm. Ja, men vi har jo snakket om at de stoffene jeg gir eufori, nytelse og lykke, men de negative effektene, de kan også være store.
Altså helt åpenbart å se på hva narkotika gjør med samfunn, det jo helt forferdelig, men jeg tror ikke man skal stikke under stol at det er jo åpenbart mange positive effekter ved narkotika, det er derfor det er så utbredt, men det er et enormt folkehelseproblem i hele verden.
Mm. Hva vil du si da til de som lurer på om de har et problem med narkotika, eller om noen rundt de har det, og de ønsker å komme seg ut av den avhengigheten?
Jeg tror hvis du lurer på om du har et problem med narkotika, så har du nok et problem med narkotika, og det finnes heldigvis mye og god behandling for å komme seg ut av det, og jeg tror et bra første sted å starte er å snakke med legen din.
Det høres ut som et fint sted å starte. Da har jeg i hvert fall fått rydda opp i litt forvirring rundt alle disse GH, LH, BH faktisk. Det var så mye forkortelse for meg, men BH har vi ikke vært innom.
Det har vi ikke vært innom.
Nei, men det kommer kanskje i kveld. Nei. Ukens gjest er en mann som i 2015 for alvor ga oss nordmenn et innblikk i hvordan det er å leve livet på gata, og det gjorde han i serien Petter Uteligger, og siden den gang så har han laget mye TV med mye mening til vår store glede og nytte. Velkommen, Petter Nyqvist.
Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig at jeg får komme.
Ja, vi er så glad for at du ville ta turen.
Det er bra. Det er hyggelig å se folk igjen.
Ja, fordi da vi møttes her ute, så måtte vi liksom si hei med en sånn, hva sier man, handshake med footshake?
Ja.
Ja, tok liksom foten inn til hverandre. Du er egentlig en klemmer, ikke sant?
Jeg er veldig klemmer.
Hvordan er dette for deg?
Det er veldig vanskelig, men som alle andre så må jeg bare vende meg til det.
Mm.
Så, men jeg håper vi kan klemme snart igjen. Da.
Ja.
Alle er glad i en klem, tror jeg, håper jeg.
Altså, absolutt, vi er jo veldig klemmete.
Absolutt, ja. Vi klemmer litt da.
Vi kan jo klemme på hverandre da.
Ja, det både her og der.
Ja.
Unnskyld meg, Harald.
Det håper jeg.
Men hvordan er det med deg om dagen?
Jeg har det veldig bra, jeg synes nå det. Jeg synes det har... Det har jo vært som for alle, tror jeg, litt sånn merkelige tider. Det er jo ikke noe å legge under en stol. Men jeg prøver å velge å se noe bra i det. Da. Jeg tror det kommer noe veldig godt ut av den perioden vi har vært inne i. Altså sånn, i hvert fall sånn samholdet mellom mennesker. Det har blitt veldig sterkt, og den dugnadsånden. Og folk som vil bidra og hjelpe til, og det synes jeg er veldig kult. Og så har jeg, bortsett fra å ha vært jævla frustrert til å være barnehageassistent og lærer, ettersom jeg har to barn, som byr på visse, eller har bydd på visse utfordringer, så synes jeg det har vært noe fint der også. Altså, jeg har fått spist frokost og lunsj med barna mine nesten hver dag i den der verste perioden, og det har vært kjempehyggelig.
Mm.
Så har vi fått vært masse på tur i marka også, så det synes det har vært bra, sånn sett.
Ja, ja, det har vært mye fint med det også.
Ja.
Hvilket fag er du best i når du har vært lærer på hjemmebane?
Du, det var faktisk, er det historie, blir det vel? Jeg har jo ikke hatt som en gang, men det var forrige dagen, så gjorde jeg lekser med Ingrid, hun er da 7 år, snart 8. går i andre klasse, og da var det, da la jeg faktisk ut en post på Instagram, fordi det var om oppdagere, og da var det ett kapittel her, eller to sider, som var om Thor Heyerdahl og Kon-Tiki, og da skrev jeg endelig en lekse som pappa synes jeg ordentlig å hjelpe til med.
Ja, det var av interesse for deg.
Veldig.
Ja. Men du, vi har jo snakket om narkotika i dag, som tema for denne podcasten. Du er jo en av de som virkelig har fått se på nært hold, da, hva narkotika kan gjøre med livet til folk. Mm. Hvordan har du opplevd det?
I starten kan du si på det første prosjekt som du nevnte innledningsvis. Altså, jeg har jo vært borte det før, det ikke det. Men det å liksom komme inn på et hospits, som kanskje ikke ser så veldig bra ut, og det ligger litt sprøyter rundt omkring, og rester av blod og det ene og det andre, så var jeg jo jævlig skeptisk, må jeg innrømme. Jeg var livredd for å sette meg på noe også. Men etter hvert så har jeg blitt ganske vant til det. Jeg husker første gangen jeg skulle se noen liksom initiere heroin eller hva enn det var, så var det liksom, var jeg engstelig og redd. Jeg var redd for kanskje det skulle skje noe, eller kanskje at noen var i en eller annen feil rus og skulle gjøre noe med meg, jeg vet ikke. Men etter hvert så har det, holdt jeg på å si, har blitt ganske normalt. Jeg har sett en del av det. Og det er jo fortsatt ikke noe hyggelig å se på det, men jeg har ikke den samme effekten. Altså, det har blitt mer en normalitet. Det høres litt teit ut, men jeg har sett det så mange ganger. Så, og så er det jo for folk som, noen er kanskje litt mer hensynsløse, de som er ute. Det kommer sikkert an på hvor rusa de er, hvilken alder de er også. Men så opplever jeg at veldig mange er nøye med at når de er ferdige, så passer de å rydde opp etter seg. Da. Mm. Og det er kanskje noe av det jeg var med en gang og plukket noen sprøyter, jeg tror det 4 år siden, under det som heter Eventyrbroa. Altså, nei, ja, jeg tror det blir kalt det til Grünerløkka ved Jakobskirken der. Og der er det jo mange som sitter under der. Og da var det pelte jeg alene over 70 sprøyter, liksom. Mm. Og da merket jeg liksom at det synes jeg er helt, altså det er helt forkastelig å bare rett og slett hive det fra deg der hvor du er. Men da spurte jeg han som jeg var der sammen, hvorfor kan jeg ikke bare henge opp en sånn der sånn gul boks på en måte. Men da, ut fra det han sa, så mente han at kommunen da sendte en signal om at her har du lov til å ruse deg. Men jeg vet ikke, altså de som skal ruse deg, de gjør det uansett. Og da tenker jeg det er bedre det enn at jeg ønsker ikke at hverken barna eller mine eller andres barn eller dyr, eller hva det måtte være, skal være uheldig og tråkke på noe, eller komme bort i det, da.
Men det som vi ikke har snakket om i dag, det er at dette er den debatten som går rundt legalisering, altså gjør det lovlig, da. Har du fått noe, blitt mer for å gjøre det lovlig?
Eller altså, tenker du at det er jo forskjellige varianter av det. Det er jo, mye har lenge vært vedrørende liksom cannabis. Det andre har vært liksom heroinassistert behandling, sånn som sprøyterommet. Og det synes jeg er helt kult at de kan ha. Det er jo lov til å komme på sprøyterommet og initiere, og gjøre det under kontrollerte former. Så hvorfor skal de ikke da kunne få røyke det der, som har vært tema veldig lenge? Og for noen så er det, om du sier dessverre eller hva du gjør det, redningen for dem, da. Det å ha noen de som er avhengige av det i det daglige. Og jeg tror det er viktig at de som gjør det, de kommer til å gjøre det. Og da kan man heller jobbe skadereduserende, da.
Ikke sant? For det er det som er litt debatten her, det er det det går på. Ved å sette opp en gul boks og sier at det er greit, eller sette opp et sprøyterom, er du med å fasilitere det, eller skal man heller bare si at skaden er skjedd, nå gjelder det å redde det man kan? Mm. Det er ganske vanskelig diskusjon.
Det er veldig vanskelig, og så finnes det sikkert også masse argumenter mot, altså er det da lettere tilgjengelig, eller fristelsen kort for å prøve da? Men ja, det kan jo være mennesker som er sårbare, men der tenker jeg vi må jobbe mye mer aktivt igjen fra tidligere alder, så folk kanskje, de som kanskje er ekstra nysgjerrige, ikke velger å prøve det, men det er så komplisert og sammensatt, hele den tematikken der.
Ja, og der nevner du noe, for at veien på en måte er jo kanskje kortere enn man tror noen ganger, fra at man begynner å teste litt, ikke sant? Til at man virkelig blir avhengig, da. Hva tror du er liksom grunnen til at noen klarer å leve et helt vanlig familieliv og ha en jobb og være ganske heftig avhengig av narkotika, til de som havner ut på gata?
Det også sammensatt. Det vanskelig å gi et enkelt svar, tror jeg. Mm. Men noen klarer å fungere og trenger sin daglige dose. Jeg har vært med veldig mange og, som har initiert liksom, Gud vet hvor mye, men sikkert for en del tusenlapper hver dag, hvor du ikke kan se på dem at de ruset en gang. Men det det som skal til for å, at de skal føle et velbehag. Da. Og jeg vil jo si at for veldig mange så det jo en sykdom. Mm. Og hvis det det som skal til for at de skal fungere i sin hverdag, så tenker jeg, da det jo forsovet greit, så lenge man forholder seg til en del restriksjoner rundt det. Men så det jo også mange som jeg opplevde både når jeg var i fengsel her for, nå det 2 år siden, men også flere i gatemiljøet jo folk som har kanskje hatt en traumatiserende barndom da. Ting har startet veldig, veldig tidlig og det blir litt sånn klisjéaktig, men det en flykt fra alle følelser og alt egentlig jevnlig. Men det vel kanskje de som mer kanskje mer eller ruser seg kanskje heftigere da. Men det blir jo bare en sånn merkelig livsstil hvor alt dreier seg bare om å få tak i neste dose liksom, og det så heftig jobb, og hvordan det påvirker alt rundt deg, både med deg selv, din egen helse, både psykisk og fysisk, men ikke minst alle de andre rundt, da, familie, venner, situasjoner som du kan havne opp i, som du kanskje ikke hadde ønsket, hvor du plutselig så har du blitt en gjerningsmann på en eller annen måte. Da. Mm. Så det det fører med seg veldig mye dårlige ting. Mm. Så enkelt kan man si det. Det kan vel alle si seg enig i, egentlig.
Og det jo litt sånn i forhold til legalisering. Mye av problemene som medfølger dette her kriminaliteten. Da. Så man må rett og slett bli kriminell for å klare å ha råd til det. For det brukes jo ganske mye penger. Altså disse tunge heroinistene bruker jo veldig, veldig mye penger i løpet av et år. Mm. Og hvordan skal du få tak i de pengene? Jo, du er nødt til å være kriminell eller prostituere seg. Da. Så det kunne vært et argument for å gjøre det lovlig. For du kan heller si at okay, du skal slippe å være kriminell for å få brukt dette rusmiddelet. Vi kan heller få finansiert det på en annen måte. Mm. Så det er veldig lett å tenke sånn, nei, vi kan ikke gjøre dette her legalt, det må være ulovlig, for da får man begrenset bruken, men husk på veldig ofte så jo trøblet jo det medfører seg, altså den kriminaliteten.
Mm. Hva du som jobber som lege, du 70% lege, hør det?
83,3. Tusen takk.
Og du har all?
120%.
120, ja, ok. Men er du allmennpraktiserende, eller?
Ja. Ja.
Men da har du vel noen som pasienter som i LAR, altså legeassistert rehabilitering og folk knyttet til rus, sikkert?
Ja, lite. Altså, da jeg jobbet på sykehus, så hadde vi jo mange av disse pasientene, og da jobbet jeg på kirurgisk avdeling, så da fikk vi inn mye som har satt bomskudd og sånn, og det er en ganske vanskelig pasientgruppe å forholde seg til. Jeg tror de også synes det veldig vanskelig å være på sykehus. Altså, dette folk som gjerne går lenge. De ordentlig syke når de kommer inn, for de vil helst unngå å komme inn på sykehus. Og det som litt, som jeg synes litt paradoksalt, at de pasientene jeg har hatt som har vært minst kine på å bli stukket eller få lagt inn sånn veneflon sånn etter for å få gitt væskeintravenøs og sånn, det de som faktisk bruker altså sprøytenarkoman da. Mm. Jeg sånn, nei, ikke stikk meg som det, det sånn det verste de kan tenke seg, som jo et paradoks i og med at de stikker seg selv mange ganger om dagen. Mm. Men jeg tror det en ganske sånn stigmatisert gruppe. Jeg tror de føler at det å komme inn på sykehus og være i kontakt med helsepersonell er veldig vanskelig, og jeg prøvde liksom å være litt hyggelig og reise med dem og forbarme meg over dem. Og du skjønner liksom all elendigheten som det medfører seg, sånn at når du kommer til om jeg ville ønske at det var legalisert, så jeg tror nok jeg ville falt på nei, men jeg skjønner liksom at det så utrolig komplisert da. Men når man ser det fra hvert fall sånn legeståsted, så tenker du at her, vi må begrense det, vi må bare sørge for at færrest mulig blir narkomane, og da det første og beste trikset da selvfølgelig å gjøre det og holde det illegalt da.
Mm. Men du jo veldig vant til å bry deg om andre. Vi må også snakke litt om deg. Hvor god du liksom til å bry deg om deg selv og egen helse?
Jeg kan heller si det sånn at jeg har vært jævla dårlig til det tidligere.
Okay.
Ja. Jeg hadde som et mål nyttårsforsett, ikke til i år, men i fjor, å ta bedre vare på meg selv. Fordi at det blir veldig mye hele tiden. Mm. Telefonen ringer til alle døgnets tider, og jeg veldig engasjert, kar. Jeg bærer jo et snev av ADHD, og sitter og jobber om natta, og ja, hele tiden. Så, men det klarte jeg ikke. Men fra nå, altså fra romhjula som var, så har jeg blitt flinkere. Så nå trener jeg oftere. Mm-hmm. Så nå trener jeg i hvert fall 2 ganger i uka. Og så har jeg blitt flinkere til også å ta vare på meg selv, min egen tid, og ikke minst også mer til familien. For det lett å glemme det innimellom. Jeg sier ikke at jeg glemmer familien, men jeg blir så engasjert i det jeg holder på med. Mm. Og jeg litt sånn skylapp menneske, så jeg kan veldig mye, tror jeg, om de tingene jeg interessert i å holde på med, men alt annet får jeg ikke med meg.
Nei. men hva vil du si at det det viktigste du gjør da, for å ta vare på helsa di?
Jeg tror det nå har blitt litt av de løpeturene, for det handler om å koble litt av også, mentalt. Mm. For det var en gang, jeg husker ikke, jeg tror det var, nei det var, jo, ja, si et år siden, da følte jeg at nå var harddisken full. Og det har jeg aldri følt på før, hvor jeg bare, jeg klarte ikke å ta igjen noe mer. Og når jeg fikk en telefon, så jeg kan ikke prate. Jeg orker ikke å fordøye mer, for jeg får jo veldig mye forespørsler. Mm. Men jeg følte at jeg klarte ikke å ta imot noe mer. Så da følte jeg at jeg kom til å møte veggen.
Ja.
Men da bare stoppet jeg alt. Det høres veldig rart ut, men så det det der å komme seg ut noen ganger. Jeg har alltid vært glad i å være i naturen. Så det å komme ut, det å løpe, høre på noe musikk, gammel housemusikk og sånn dårlig trance fra slutten av 90-tallet, liksom, som jeg fortsatt synes like kult, i hvert fall når jeg trener, da funker det.
Men hva gjorde du da? Skrudde av mobilen og tok en uke av? Eller?
Nei, jeg bare reduserte på en måte antall av det jeg gadde å svare på, og så var jeg bare tydelig på at jeg klarer ikke, altså, for du får så mye, jeg får mye henvendelser i det daglige, og det ting jeg må forholde meg til, eller som jeg vet at så ble jeg involvert i noe nytt, og jeg merket jeg klarte ikke å ta inn noe mer nå måtte jeg bli ferdig med noen av de millionene ballene jeg hadde i lufta, da. Det var mer sånn jeg tenkte.
Men jeg tror ganske mange kan kjenne seg igjen i den følelsen, at det så nå nærmer oss et punkt hvor det alt bikker over, men det å da klare å rydde kalenderen, sette noen klare prioriteringer, og så komme seg opp på et nivå som akseptabelt, er ganske godt gjort.
Ja. Mm. Og så jeg veldig dårlig, altså hvis jeg skal skryte litt av meg selv, så jeg jo et arbeidsjern, og det har jeg blitt liksom oppdratt til på en måte. Familien har alltid jobbet hele tiden, og det var litt sånn at mamma, følte jeg, hvis jeg ser tilbake på det nå, det var liksom, jobben var jo nesten viktigere enn familien. Mm. Altså, det er jo ikke noe veldig bra i det, men det har vært noen fine ting vi har tatt med oss i familien, at jeg glad i jobbe og stå på, men det kan ta litt overhånd, sånn at, ta et eksempel, hvis for eksempel skal være et eller annet i Lillehammer for å gjøre noe greier der en dag, og det på kvelden, så har jeg ikke samvittighet til å ikke da jobbe på dagen, så begynner jeg fortsatt klokka 8 og gjør det jeg må, og så blir det plutselig sånn 17-18 timers dager, og jeg har jo ikke noe sunt forhold til det, eller jeg vet ikke hva jeg vil kalle jobb og ikke, for det handler om engasjement.
Mm.
Men i natt så la jeg meg forholdsvis tidlig, og det var 2:30. Så var jeg oppe 6:45, og det er mer enn normalt da.
Ja, men det greit, da fungerer du greit på dagen.
Ja, det er ikke noe problem. Jeg klarer meg ekstremt godt uten å sove veldig
mye. I det hele tatt?
Ja. Lite søvn i hvert fall.
Det er så interessant hvordan man er forskjellig der, og hva kroppen kan lære seg å tåle. For jeg er sånn, hvis jeg sover under 6 timer, så er jeg helt vrak.
Ja.
Men sånn som en av disse som bruker narkotika, særlig med sånn amfetaminkjør og sånn, det kan gå en uke uten å sove.
Ja, jeg har hørt om folk som har gått opp til 3 uker eller noe.
Ikke sant? Og så hva kroppen egentlig tåler. Altså, jeg føler at hele kroppen er ferdig med å skru seg av etter, med bare 6 timers søvn. Mm. Så kroppen, den tåler utrolig mye. Men hvordan har ditt forhold til narkotika, har det endret seg etter hva du har sett og de du har vært rundt? Har du tenkt at det blir mer fristende å bruke narkotika, eller mindre fristende?
Nei, det blir definitivt mindre fristende, det er helt sikkert. Og ikke minst hva det fører med seg også. Altså, å sette et skudd med heroin, det har jeg ikke peiling på hvordan det føles, det har jeg aldri testet. Men når jeg ser hva alt det fører med seg av, holdt jeg på å si, elendighet rundt da, og spesielt det jeg opplever, synes jeg, mye med folk som er på mye GHB og amfetamin og den typen ting, hvor ødelagt du blir i hodet. Det blir mye psykiatri ut av det, og litt over til det du sa, ikke sant, med mange døgn uten å sove, ikke sant, blir psykotiske, hva det finner på og tankesettet, ikke sant. Det er i miljøet, så er det noe som heter å stuke, makkerstuker, er det noe som, altså, hvis du ser rundt i Oslo og ser at det mangler noen forhjul eller et sete på en sykkel, så er det ofte i en sånn rus det har skjedd. De skal bare ha ting. Ja. Det har vært kjempespennende å gjort en doktoravhandling på, mm-hmm. på stuking. Altså,
det å knabbe ting, liksom?
Eller? Ja, ja, og gå og lete etter ting. Og, mm-hmm. altså, jeg har vært flere ganger hvor jeg har sittet bare og, både også fordi jeg kjenner folk nede på plata, og lett etter noen, men jeg har sittet der flere ganger hvor jeg sitter en hel dag og bare fulgt med. Mm. Og det utrolig interessant. Det jo alle mulige typer folk. Det jo ikke bare de med knekk i knærne, for å si det sånn. Det jo vanlige folk også, som handler, eller som kanskje med på pillekjøret og sånne ting, men så har jeg kommet bort en jeg kjenner, og så går han med tre sånne slitne bæreposer, så spør jeg, hva det du har i de? Han kjenner jeg godt, det veldig mye viktig, så åpner seg, det liksom juletrebelysning, og så det liksom en, et par USB-kabler, så alt sånn som kan se ut som det har en verdi, oh, ja. På en eller annen måte, jeg vet ikke, det noe spesielt. Det interessant da. Ja.
Som et ledd i denne stukingen, at du bare får et sånt behov for å samle.
Ja, og du driver og mekker og holder på å styre. Det mange som driver og mekker og styrer med sykler og sånt. Så det liksom, hva skal du med et sykkelsett? Altså, det mange som da, i den rusen, tar ting som de egentlig ikke har brukt for. Mm. Det helt sånn der, det veldig fascinerende, ja, egentlig.
Min kone har jo samme når det gjelder klær.
Ja, ja.
Sluker mye med det, tenker
Sluker mye klær.
Klærstuking.
Ja. Ja, det kunne vært et nytt begrep.
Den ene kjolen etter den andre.
Ja, ja.
Bør du ha, nei, en pose med masse viktige ting som du aldri bruker. På i forhold til barna dine, altså nå det kanskje ikke kommet til en alder hvor det begynner å bli aktuelt med rus og, eller alkohol og sånn først og fremst. Da. Men tror du kommer til å være streng der, følge nøye med?
Ja, det kommer jeg nok til å være. Men så har jeg også mange bekjente som sitter med mye kunnskap da. Som det jo en i miljøet, husker jeg, sa, du må si for deg hvis det skjer noe med datteren din, da skal hun få være med meg. Ja. Så kan hun få se hvordan det er.
Mm.
Så ja, nei, jeg vil jo, men altså ungdomstid skal være ungdomstid, tenker jeg uansett, men jeg kommer nok til å være mer var på en del ting rundt det.
Mm.
Det tror jeg er en sånn normal tilnærming da, vil jeg kalle det.
Mm.
Så, for det jo av mange årsaker folk kan havne ut på, det trenger jo ikke å være en dårlig barndom, og jeg har jo selv vært ungdom og testet litt av hvert jeg også i min ungdomstid, ikke sant, av nysgjerrighet, og så kan du si noen ganger hvorfor gikk det ikke lenger enn det de gjorde, eller hva det var, men det var i hvert fall noen grenser eller et eller annet man satt for seg selv, da, tror jeg.
Mm. Nå vi veldig spennende på quizzen, Harald.
Ja, ja, da setter vi i gang med ukens quiz. Kokain kan gi overoppheting, som ganske farlig. Men hva det medisinske navnet på overoppheting, Petter?
Hmm. Overoppheting? Det det ikke... Åh, det burde jeg vite. Hypotermi?
En gang til?
Hypotermi?
Ok, Katarina?
Ja, du veldig inne på det, for du har jo vært mye ute og reist.
Kulla,
ja, og hva, der blir det jo... kalle.
Ja.
Så det jo hypotermi. Så jeg vil si hyper.
Hypertermi, helt riktig.
Hørte du ikke æren?
Det var veldig nærme.
Ja.
Men hyper, det betyr mye. Hypo betyr lite. Termi, temperatur. Ja. Mm. Men det var veldig bra. Men et poeng til Katarina. Neste, da starter vi med Katarina. Kan man dø av en overdose med LSD?
Altså, du sa vel at risikoprofilen der var ganske lav, hvis ikke jeg husker feil. Så jeg vil tro... Nei, kanskje ikke, siden du spør.
Petter?
Ja.
Nei, du kan ikke dø av overdose.
Kan du ikke?
Nei.
Hvorfor ikke?
Altså, du kan jo ta LSD og hoppe ut av vinduet, men, men det er ikke sånn at hvis du tar veldig mye, så slutter du å puste, for eksempel.
Nei.
Interessant.
2-0.
Ja, da, ja, da. Glad du holder scoren, for å si det sånn.
Neste til Petter. Hva crack?
Metamfetamin.
Ok. Katarina?
Jeg får svare her. Nei, jeg svarer metamfetamin.
Nei, det en type kokain, men det en variant som røykes da.
Oh, ja.
Og den crack, det kommer av at det kommer en sånn crack-sound når du røyker kokain.
Oh, ja.
Ja. Neste spørsmål, Petter.
Hva ble poenget da?
Da ble det fortsatt 2-0 til Katarina.
Ja, greit.
Yes. Du har konkurranseinstinkt da?
Nei, egentlig ikke så veldig, men jeg vet at du har det.
Ja. Du får
kanskje bygge opp under deg at du leder.
Neste spørsmål. Som i skjæringspunktet mellom medisinen og narkotika. Hva buttcrack?
Buttcrack?
Ja.
Det hører jeg det fnises i bakgrunnen av produsenten her.
Oi, oi, oi.
Ja, medisinsk? Nei, jeg har ikke peiling.
Kjærlig, men siden du spør, det et sexleketøy? Eller siden produsenten fniste?
Leketøy?
Jeg vet ikke.
Buttcrack? Det rumpesprekk på engelsk.
Ja, men du sa, ja, ok. Det visste jeg jo.
Må si det da.
Ja, men jeg tenker når du sier medisinsk, så tenker ikke jeg på rumpespekk, men ja. Oh, ja.
Buttcrack. Jeg har ikke en buttcrack hjemme i lekerskuffen, for å si det sånn.
Du har en i buksa di?
Ja, det har jeg.
Har du rørleggerspekk?
Ikke sant? For der, nå vi på det spørsmålet.
Oh.
Er plumber's crack den engelske betegnelsen på rørleggerspekk? Petter?
Nei, det tror jeg ikke.
Katarina?
Nei.
Jo, nei, faktisk ja.
Er det? Ja. Plumber's crack. Det blir veldig sånn norsk-engelsk oversett.
Ikke sant? Litt sånn... det er julekalender-variant.
Ja, ja.
200 fortsatt, da.
200 fortsatt.
Yes.
Neste spørsmål. Hvor kommer ordet narkotika fra? Katarina.
Oi, aner ikke. Har det noe med rus å gjøre? Jeg sier at det har noe med rus å gjøre.
Petter?
Jeg har ikke peiling.
Det kommer fra ordet narkosis, dyp søvn.
Som narkosis. Er en form for rus.
Ikke en form for rus, det er en form for dyp søvn. Neste spørsmål. Petter, hva er det mest brukte ulovlige rusmidlet i Norge?
Mest brukte ulovlige? Cannabis, tenker jeg.
Katarina?
Ja.
Veldig bra. Poeng til begge to, det er absolutt...
Nå fikk jeg i hvert fall et poeng, da.
Ja. Veldig bra da, Petter.
Da det 3-1. Neste spørsmål, hva det nest mest brukte rusmiddelet, Petter?
Illegale?
Illegale rusmiddel i Norge.
Illegale? Nei, jeg vil si kokain.
Katarina?
Ja, kanskje kokain. Ja, men jeg sier heroin.
Amfetamin.
Amfetamin, ja. Mer vanlig kokain?
Ja, det er enig det at det høres litt rart ut. Det kan jo være at forskningen her er litt tynn. Men det er det som sies at det er nest mest brukte illegale rusmidler i Norge. Ja. Amfetamin. Neste spørsmål, Petter. Tror du narkotikabrukere spøkefullt skiller mellom amfetamin og amfetadin?
Nei.
Det tror du ikke?
Nei.
Nei, men du burde gjort det, for det er en veldig morsom spøk.
Ikke sant?
Ja.
Ja. Men svaret er... Jeg tror det er riktig. Nei, vi har nok ikke. Vi har nok ikke samme.
To poeng.
Ja, tre, to da.
Neste spørsmål. Hva slags varm drikke går det mest av på plata i Oslo, Katarina?
Kaffe.
Ok, Petter.
Jeg ville tro det var kaffe, men det kan nok være kakao.
Riktig svar er sprøyte.
Fy faen, det var dårlig.
Det er tynt. Det er tynt.
Ja, det er tynt.
Ja, det er tynt.
Neste spørsmål. Hvilket land står for størsteparten av verdens opiumsproduksjon, Petter?
Colombia.
Katarina?
Ja, det vil jeg kanskje si. Mexico.
Afghanistan.
Ja,
selvfølgelig.
Neste. Hvor kommer ordet heroin fra, Katarina?
Ja, det er et eller annet med heroisk.
Petter?
Jeg sier pass, jeg har ikke peiling.
Det er helt riktig.
Hæ?
Greske ordet heros, helt.
Nei.
What?
Yes.
Altså for en quizdag for meg.
Ikke sant? Du er jo virkelig stang inn her.
Ja, det er stang inn, jeg kan jo sakene mine.
Hvor dukket det opp fra?
Ja, hvor tok jeg opp av hatten?
Ja. Det er utrolig hva som ligger i den hatten.
Nå har jeg kjørt. Nå kommer jeg ikke til å vinne det her, for å si det sånn.
Vi har to spørsmål igjen å klare det på.
Ja, okay.
Petter, hvor mange prosent av Norges befolkning sier at de har prøvd heroin?
3%.
Katarina?
0,3%.
Litt over 1%.
Litt over 1%.
Ja. Så jeg er nærmest.
Ja, Katarina var faktisk nærmest. Men neste spørsmål, her kan det være at du tar den, Petter.
Da kan han kan få 5 poeng.
Ja, ja. 5 poeng. I hvilket land brukes det mest narkotika?
USA.
Katarina.
Ja, det ville jeg kanskje sagt det også, men for at det skal bli litt spenning her,
ja,
så sier jeg Brasil.
I Rusland.
Nei!
Takk for meg.
Har du ikke svaret på det?
Altså, det var svaret jeg var ute etter.
Oh, fy faen. Ja, skjønner du hva jeg mener? Ja. At dette er en veldig useriøs quiz?
Ja, jeg var glad jeg ikke vant det.
Ja. Det er bare teit. Nei, men seier eller ikke, så var det jo veldig hyggelig å ha deg her, Petter.
I like måte. Veldig hyggelig å få være her.
Før vi avslutter så pleier Harald å komme med et helsetips. Er dette helsetipset noe Petter kan bruke for eksempel?
Ja, kanskje litt for sent, eller han vet det allerede, men okay. Absolutt. Altså ukens helsetips, det er å ikke begynne med narkotika.
Ja.
Det sparer deg selv og andre for mye trøbbel. Men som en solidarisk og diplomatisk type er, så legger jeg til at hvis du skal prøve narkotika, hvis du skal, anbefales ikke at du skal gjøre det, så skal du gjøre det edru, altså ikke blande det. Du skal gjøre det sammen med noen du er trygg på, og du skal ha gjort litt research på forhånd.
Ja.
Så... Er ikke det en litt sånn grei diplomatisk måte å si det på, Petter?
Jo, det er det jo. Men hvor mange som faktisk gjør det, det er en annen sak.
Det er,
altså, oi, nå skal jeg lese meg opp.
Ja, og sette meg ned edru i stua. Ja.
Men det er i hvert fall en sterk anbefaling fra meg.
Mm.
Gjør litt research, gjør det trygt, og ikke blande med noe annet, i hvert fall de gangene du skal prøve det.
Mm. Veldig hyggelig å ha deg på besøk, Petter. tusen takk for at du tok deg tid.
Veldig hyggelig å få komme.
Så gleder vi oss til å følge deg videre. Nå har du vært på gata og i fengsel. Hva blir det neste?
Nå holder jeg på å ferdigstille et idrettsprosjekt. Så det er om folk som faller utenfor av forskjellige grunner hvor idretten kommer inn og du kan bli mer delaktig og fylle dagene med noe.
Kult.
Så det er kjempespennende.
Så bra. Da gleder vi oss til det. Ja. Da er vi tilbake neste uke. Vi snakkes!
Hei, hei!
Hei!
Plan B.